Вие сте со SPS на Македонски.
СДСМ бара ВМРО-ДПМНЕ е да ја повлече декларацијата за Гоце Делчев, што ја поднесе во петокот до собранието. Владеачката партија тврди дека позициите на Македонија за ова прашање се јасно утврдени, а дека со декларацијата ВМРО-ДПМНЕ само нанесува штета на ликот и на делото на македонскиот револуционер, но и на исцртаните државни позиции и интереси. Јован Митревски вчера на собраниската говорница изјави:
Македонскиот национален херој Делчев не заслужил да биде сведен на политичка декларација. Делото на великанот на македонското револуционерно дело Гоце Делчев и неговиот историски придонес во создавањето на македонската држава не заслужува ваков поценувачки однос.
ВМРО-ДПМНЕ нема намера да ја повлече декларацијата. Партијата тврди дека со декларацијата се зацврстуваат темелите на државата и затоа прашува кој дел од текстот за СДСМ е неприфатлив. Пратеничката на ВМРО-ДПМНЕ Иванка Василевска му реплицира на Митревски:
Само со единство, достојно почитување, прославување и одбележување на дострелите на нашите предци од минатото, можеме дополнително да ги зајакнеме демократските темели на државата и на македонското општество. Ајде сите заедно да се обединиме и да донесеме оваа декларација.
Декларацијата за Гоце Делчев ВМРО-ДПМНЕ ја поднесе во собранието во петокот по повод 150 годишнината од неговото раѓање. Македонија и Бугарија заеднички го одбележаа овој јубилеј. Мешовитата македонско-бугарска комисија за историјата веќе со години разговара на ова прашање, иако сите историски факти јасно укажуваат дека Гоце Делчев се борел за самостојна и независна Македонија. Историчарот Тодор Чепреганов за изјавата на професорот и директор на Институтот за национална историја Драги Ѓорѓиев дека Бугарија не била фашистичка држава во Втората светска војна, вели дека е дадена од незнаење или од други причини.
Академикот Ѓорѓиев настојува да го амнестира политичкиот врв на Бугарија дека тој не бил фашизиран.
Ако Бугарија не била фашистичка држава, тоа го менува карактерот и на македонската народно-ослободителна борба во Втората светска војна, додава Чепреганов. Премиерот Димитар Ковачевски вчера за медиумите рече дека разговорите со Бугарија на ниво на Министерства за надворешни работи очекува да бидат во духот на европските вредности со почитување на двете држави и на достоинството на граѓаните на двете страни. Министерството за надворешни работи остро го осудува вандалскиот инцидент на денот на одбележувањето на 150 годишнината од раѓањето на нашиот најголем револуционер Гоце Делчев, кој беше извршен од членови на навивачки групи кои на нецивилизиран начин ги кенеа лентите од венците положени од страна на бугарската делегација за време на оддавањето почит на гробот на Гоце Делчев, соопшти синоќа МНР. Во соопштението се вели: за овој настан Министерството за надворешни работи официјално ја извести Република Бугарија дека надлежните институции на Македонија веќе ги презедува сите потребни чекори и постапки со цел откривање на сторителите на овој немил инцидент, преку кој се прави обид да се фрли сенка на чествувањето на раѓањето на Гоце Делчев, на неговиот гроб, но и на угледот на нашата држава и на делегациите од Бугарија кои учествуваа на овој свечен чин на чествување на оваа голема историска личност, значајна за сите нас, се вели во соопштението на Министерството за надворешни работи. Председателката на Уставниот суд Добрила Кацарска од председателот на Собранието Талат Џафери писмено побара Собранието итно да избере уставни судии, бидејќи наместо со 9 судии, Уставниот суд работи со 5, со што сериозно се загрозува работата на највисокиот суд, особено кога пред уставните судии стојат сериозни предмети што треба да се решат.
Ми имаме 16 предмети кои што не добија потребен број на гласови и чекаме да се изберат новите судии, затоа што тие предмети се веќе поминати на седница и се оставени за гласање. Освен тоа, тука се и двата за преспанскиот договор, указот за законот за јазици, кои што се многу битни предмети за самата држава. И не е се едно дали на седница дискутираат 5 или 9 судии, без оглед каква ќе биде одлуката.
Кабинетот на председателот на Собранието одговара дека Собраниската комисија за избор и именувања е блокирана. Во писмениот одговор се вели: имајќи предвид дека работата на комисијата се обструира со изигрување на процедурата, предлозите на членовите на комисијата не можат да добијат зелено светло за да бидат разгледани на пленарна седница и во моментов Собранието не може да избере уставни судии и да овозможи непречено функционирање на Уставниот суд, информира кабинетот на председателот на Собранието. ВМРО-ДПМНЕ е која заедно со пратеникот на БЕСА Фадил Зендели го има мнозинството во комисијата, вели дека е потребен консензус, бидејќи во комисијата е потребно двотретинско мнозинство. Слична изјава даде и лидерот на партијата Христијан Мицкоски во интервју за ТВ24.
Па, ако предлогот на власта е налик на нека царска, тогаш не гледам дека можеме ние да имаме сврзна точка. Ако зборуваме за професионални судии, луѓе со кредибилитет, со биографија, со портфолио, зашто да не?
Проблемот со изборот на уставните судии се влече во Собранието уште од минатиот собраниски состав. Тогаш Комисијата за избор и именувања ја водеше ВМРО-ДПМНЕ и ставот беше дека за изборот на судии предложени до таа комисија мора да има политички консензус, бидејќи се гласа со двотретинско мнозинство. Од друга страна, во овој состав пак таа точка заглави уште при обидот да се изгласа дневниот ред. Опозицијата ја блокира, а по изборот на Костадин Костадинов за градоначалник, комисијата нема ни председател. 18 лица починаа, регистрирани се 690 нови случаи на COVID-19 од направени 2790 тестови, 676 пациенти се оздравени според вчерашниот дневен извештај на Министерството за здравство. Од почетокот на пандемијата во нашава земја починати се 8600 лица, а бројот на активни случаи изнесува 12317. Министерството за здравство ќе уништи 300.000 дози од Pfizer вакцината, чиј рок на употреба истекува овој месец. Вчера пак во Скопје пристигна првиот дел од италијанската донација од 250.000 вакцини на компанијата Pfizer. Втората пратка пристигнува утре среда. Ова е најголемата донација досега за Македонија, како што најави министерката за внатрешни работи на Италија Лучана Ламорджезе при нејзината посета на земјава при крајот на минатата година.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.